VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Insiden penembakan massal di sebuah sekolah dasar di barat daya negara bagian Texas telah membuat Amerika kembali berduka. Insiden yang telah menewaskan sedikitnya 19 siswa dan 2 guru ini kembali membuat orang tua cemas, apalagi saat harus mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Nanti kita akan mendengarkan komentar diaspora Indonesia Rindri Rendusara yang tinggal di negara bagian Texas seputar hal ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Nama saya Rindri Rendusara, saya tinggal di Katy, sebelah barat kota Houston, saya tinggal di Texas 19 tahun.
Terkait dengan insiden penembakan di Texas ya, apakah merasa ada ketakutan setelah mendengar insiden yang nggak jauh ya, tetap di Texas, lalu apakah ada ketakutan ketika mengantarkan anak ke sekolah?
Iya, pastinya, karena kan itu bisa terjadi di mana aja, saya merasa deg-degan, khawatir, tapi ya, karena mesti sekolah ya anak saya tetap kirim ke sekolah. Kejadian itu kemarin hari Selasa, sedangkan hari Kamis ini adalah hari terakhir tahun ajaran sekolah. Jadi tinggal 2 hari lagi. So, anak saya pergi ke sekolah kemarin itu.
Setelah mendengar berita itu begitu ya, dan lalu besokannya langsung mengirimkan anak Anda ke sekolah. Itu apakah ada hal spesial yang Anda lakukan? Karena kan kita melihat kadang-kadang di media sosial itu ada yang bilang, give your children extra hugs tonight, or something like that. Apakah ada yang dilakukan oleh Anda?
Sebetulnya pada setelah kejadian itu, saya nggak bahas dengan anak saya. Karena saya takut dia ketakutan untuk pergi sekolah tinggal 2 hari ini. Lagi kan, tapi saya begini, saya merasa kalau sekolah anak saya sudah menerapkan prosedur keamanan cukup baik. Jadi mereka itu ada kayak visitor access dan tracking system yang baik. Kalau masuk ke gedung sekolah dengan satu pintu-pintu utama, kemudian kita harus memberikan kartu identitas. Juga ada anak-anak tuh ada practice drill ya di sana ya. Jadinya ada kayak fire drill, severe weather drill, dan intruder drill. So mereka punya latihan-latihan dan juga menurut saya udah cukup baik. Jadi saya merasa aman kemarin, walaupun dengan deg-degan.
Oke. Apakah ada imbauan dari pihak sekolah, Rindri?
Iya. Superintendent kirim email hari Selasa kemarin. Mereka menjelaskan bahwa mereka akan lebih baik untuk menerapkan prosedur keamanan di distriknya. Kemudian juga tentang emergency response plan-nya akan selalu di-review dan di-update. Mereka mengharapkan juga untuk kerjasama yang baik antara teacher, staff, polisi sekolah, dan komunitas untuk segera melapor jika melihat hal-hal yang mencurigakan di sekitar kita semua.
Apakah Anda dan suami juga membahas setiap kali mendengar ada insiden yang istilahnya ini berulang kali ya, bukan yang pertama kali ini di Amerika?
Iya, kita membahas karena ini sangat memprihatinkan, terjadi lagi dan terjadi lagi, dan ternyata kita pikir terjadi di state lain, ternyata terjadi di state kita juga kan. Jadinya kita mengharapkan pemerintah akan melakukan sesuatu, memperketat untuk background check, dan juga seperti umur, restriction untuk umur pembelian gun, pokoknya preventif peraturan tentang GAN ini. Dan juga kita mengharapkan juga sekolah untuk lebih konsisten dengan prosedur pengamanan security-nya, lebih ketat, dan saya lihat juga patroli polisi sekolah itu lebih ke SMA, sedangkan ini terjadi di SD kan, mungkin ini akan lebih baik untuk kedepannya.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Bisa ceritakan mengenai anak Anda yang usia sekolah dasar?
Iya, anak saya kelas 5. Di sini kelas 5 adalah terakhir dari SD kan. Dia kemarin saya tanya tentang kejadian ini, bagaimana perasaannya. Dia bilang dia merasa sedih karena ini semua korbannya adalah seumuran dengan dia. Dan walaupun mereka udah pernah ada praktis segala macam untuk drill semacam ini, tapi tetap ini kejadian yang sangat sedih lah gitu ya. Kemudian saya juga membahas kepada dia bahwa hal ini bisa terjadi kapan aja dan di mana aja, dan mengingatkan dia untuk segera melapor kalau melihat ada hal-hal yang mencurigakan. Karena di sekolah dia tuh ada apps namanya Speak Up, jadi siapa aja, student, parents, komunitas, bisa melapor tanpa memberi nama, baik berupa laporan, video, atau foto. Jadi sebenarnya sekolah itu udah melakukan preventif gitu loh. Jadi saya ingin anak saya tuh ngerasa aman juga, tapi di lain pihak saya juga was-was juga.
Menurut Anda nih, apakah yang dilakukan oleh sekolah ya, terutama juga dengan adanya aplikasi itu, bisa mengurangi kecemasan orang tua?
Ya, kita berusaha sebisa mungkin, karena sebenarnya problemnya itu kan banyak hal. Itu kan kalau udah kejadian, itu preventif dari yang ada app segala macam. Tapi kan senjata gun itu ada banyak. Saya baru baca di artikel, di Amerika itu terbanyak gun, di Amerika itu banyak gitu. Di dunia yang terbanyak adalah di Amerika.
Tadi kan Anda bilang waktu bercerita kepada Sabrina, putri Anda ya, ini mengingat korbannya juga banyak yang seumuran dengan putri Anda. Waktu mendengar, apa reaksi Anda saat itu?
Reaksi saya merasa sedih. Saya membayangkan itu kejadian. I put myself in their shoes, right? So, gak bisa bayangin deh. Ini sesuatu yang harusnya gak terjadi. Tapi kelihatannya makin terjadi sering. Saya speechless sebenarnya.
Dan apa harapan Anda nih terkait dengan upaya pemerintah dalam penanganan senjata atau mengurangi atau mencegah terjadinya insiden ini? Apa harapan Anda agar hal ini tidak terjadi lagi ya?
Iya. Dari kejadian yang kemarin ini, anak usia 18 tahun bisa membeli gun. Itu menurut saya belum umur itu, 18 tahun itu belum saatnya. So, saya menghimbau atau mengharapkan ada peraturan yang lebih ketat, lebih baik untuk peraturan tidak dimudahkan, lebih ketat proses untuk pembelian senjata di Amerika, dan juga background check. Sebelum membeli senjata, yang saya dengar background check-nya tidak terlalu ketat. Tapi ke depannya, semoga ini bisa jadi tambahan peraturan yang lebih baik.
Apakah keluarga dan teman-teman juga banyak yang menanyakan mengenai kondisi Anda dan keluarga, anak-anak Anda terkait dengan insiden ini?
Dari Indonesia, iya. Mereka menanyakan bagaimana, hati-hati, semoga aman semua, karena semua surprise dengan kejadian ini.
Baik, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga Texas pulih kembali dan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya.
Terima kasih, Dania.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America. VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Laporan yang memaparkan meningkatnya kasus diabetes selama pandemi membuat para ilmuwan mengeksplorasi apakah ada kemungkinan penyakit diabetes berhubungan dengan virus corona. Ketika putra mereka yang berusia 11 tahun mulai nampak turun berat badannya, serta minum banyak air, Tabitha dan Brian Baltus melihatnya sebagai bagian dari pertumbuhan badan, juga ajaran ilmu kesehatan di sekolahnya untuk selalu minum yang cukup. Namun, sifat anak mereka yang selalu gelisah dan lemas lesu membuat mereka khawatir, dan akhirnya hasil tes menunjukkan kadar gula darah anaknya tersebut luar biasa tingginya. Hanya 6 bulan setelah terkena COVID-19 ringan, Nolan Baltus didiagnosis menderita diabetes tipe 1 dan menunjukkan semua gejala yang khas penyakit diabetes. Nolan tidak memiliki turunan diabetes dalam keluarganya, namun ada keturunan penyakit autoimun, dan para dokter mengatakan bahwa hal tersebut bisa menjadi faktor. Sementara para peneliti di Amerika Serikat dan tempat lain menyelidiki apakah hubungan tersebut lebih dari sekedar kebetulan, pasien baru seperti Nolan Baltus belajar beradaptasi. Sebuah laporan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC belum lama ini melihat dua database asuransi besar Amerika Serikat yang mencakup kasus-kasus diabetes baru mulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan Juni 2021. Penyakit diabetes secara substansial lebih umum terjadi pada anak-anak yang pernah menderita COVID-19. Laporan tersebut tidak membedakan antara tipe 1 yang biasanya muncul pada anak-anak dengan tipe 2, jenis yang terkait dengan obesitas. Angka kedua jenis diabetes tersebut meningkat pada anak-anak di Amerika selama beberapa tahun terakhir ini. Namun laporan dari Eropa dan sejumlah rumah sakit di Amerika Serikat menunjukkan bahwa laju kecepatannya kemungkinan bertambah sepanjang pandemi. Diabetes tipe 1 terjadi saat pankreas atau kelenjar ludah perut menghasilkan sedikit atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan insulin, hormon yang mengatur kadar gula darah. Hal ini diperkirakan dapat memicu reaksi autoimun, di mana tubuh menyerang sel-sel pembuat insulin di pankreas. Pasien harus menggunakan insulin yang diproduksi untuk mengatur kondisi yang kronis. Para ahli telah lama memiliki teori bahwa sejumlah kasus infeksi sebelumnya dapat memicu reaksi autoimun tersebut. Penyakit diabetes tipe 2 yang lebih sering terjadi pada orang dewasa merusak sistem pemakaian insulin pada tubuh yang menyebabkan pengaturan gula darah yang tidak baik. Walau penyebabnya kurang pasti, namun genetika, berat badan yang berlebihan, kurangnya aktivitas, serta pola makan yang tidak sehat sangat berperan dalam memicu diabetes. Hal tersebut kadang-kadang dapat diobati atau bahkan dibalik dengan perubahan gaya hidup.
Secara global, lebih dari 540 juta orang menderita diabetes, termasuk sekitar 37 juta di Amerika Serikat. Sebagian besar menderita diabetes tipe 2, dan lebih banyak lagi menderita pradiabetes, yang berarti mereka berpeluang besar untuk terkena diabetes tipe 2 yang sebenarnya pada kemudian hari. Para dokter khawatir COVID-19 atau gaya hidup selama pandemi yang lamban kemungkinan menjadi salah satu pendorong gaya hidup yang tidak sehat tersebut. Demikian yang dikatakan oleh Dr. Rasa Kaslauskaite, seorang spesialis penyakit diabetes di Rush University Medical Center di Chicago.
The hypothesis that infection can cause diabetes is definitely not far-fetched. And historically it has been known with tuberculosis, with hepatitis C or HIV.
Dr. Kaslauskaite mengatakan, hipotesis yang mengatakan bahwa infeksi dapat menyebabkan diabetes sebenarnya dapat diterima dan masuk akal. Dalam sejarah, ini telah terjadi dengan TBC, hepatitis C, ataupun HIV. Sementara stres fisik akibat terkena COVID-19 yang parah dan penyakit-penyakit lainnya juga dapat menyebabkan kadar gula darah yang tinggi dan diabetes sementara, tambahnya.
So, if a person develops diabetes during the COVID disease, it doesn't absolutely mean that the person will end up with a permanent diabetes. However, if we learn that COVID virus or SARS-CoV-2 virus damages pancreatic beta cells permanently and reduces the body's capacity to make and secrete insulin, that diabetes might be permanent.
Jadi, apabila seseorang terkena diabetes saat menderita penyakit tersebut, kata Dr. Kaslauskaite, bukan berarti bahwa orang tersebut kemudian akan menderita diabetes secara permanen. Namun, apabila virus tersebut merusak sel-sel beta di pankreas secara permanen dan mengurangi kemampuan tubuh untuk membentuk dan mengeluarkan insulin, ada kemungkinan diabetes itu bisa menjadi permanen. Demikian laporan VOA Indonesia. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.